Skeletterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal få dagens lys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lytter til De Røde Fjer.
Goddag og velkommen til De Røde Fjer med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Kyllmann.
Ja, jamen tak. Jamen, det er fedt at være tilbage, Andreas.
Det er dejligt at have dig tilbage.
Ja, jamen, studiet, jamen det er super godt.
Og vi skal i dag i gang med vores andet afsnit omkring Valdemar Atterdag.
Yes, den episke saga, den episke fortælling, den her fortælling, der skal få jer igennem det katastrofetiderne udenfor. For nu er vi nået til episode 2 i vores meget, meget lange saga om Valdemar Atterdag.
Og jeg glæder mig til at høre om det. Men jeg tænkte, vi måske skulle starte med et lille recap om, hvad der er sket sidste gang.
Lige præcis. I den episode, der hedder Dommedag Danmark.
Dommedag Danmark.
Og vi sluttede jo på en voldsom cliffhanger.
Det gjorde vi. Ja. Vi sluttede ved år 1332, ved at Danmark sådan set holdt op med at eksistere.
Ja, lige præcis.
Og vi har haft nogle forskellige aktører, vi har bragt med i spil i sidste afsnit. Jeg tænkte, vi lige kunne gå igennem hurtigt,
hvad er vores hovedkarakter her so far, ikke?
Ja. Ja. Og i sidste afsnit, der snakkede vi omkring Erik Menved, som jo var lidt en uheldig konge, der regerede i en tid med krise, må man sige.
Ja, lige præcis.
Og som endte med at blive erstattet af hans oprørske bror.
Ja, lillebror, ikke?
Lillebror,
som havde drevet piratvirksomhed på Lolland, nede på Lolland Falster, ikke?
Ja, noget af et kompliceret familieforhold, de to sikkert har haft.
Ja, lige præcis.
Christoffer den anden.
Ja.
Han blev så konge i en periode, hvor Danmark sådan set var pantsat til de her
de holstenske
grever. Ja. Ja. Vi havde Gert den Kulede Greve og Johan den Mille, som de her to holstenske grever, der sådan set de facto ejede det meste af Danmark på det her tidspunkt. Og vi stoppede, eller vil man sige, slutningen af sidste afsnit, der var Christoffer den anden i gang med at lave et oprør imod de holstenske grever. Hvor at hans søn, Erik den Store, ikke det store håb.
ja, vi har døbt ham Erik det store håb, ikke?
Og det var, hvad han var. Han var det store håb.
Han var det store håb, lige indtil at han redde sig selv, indtil han blev dræbt af Dannevirke.
Indtil hans
den store nationale fæstning.
Indtil hans hest, den skrattede om op af Dannevirke. Det kunne nok ikke blive mere symbolsk,
nej,
må man sige.
Men det er vigtigt at huske i den her sammenhæng, at Erik er den ældste søn af Christoffer den anden.
Ja.
Så det skal man lige have i baghovedet, inden vi går i gang med den her historie, eller episode 2 her i dag.
Yes. Og vi har allerede haft nævnt en Valdemar. Ikke vores Valdemar, men en anden, nemlig Valdemar, barnekongen, kan man kalde ham.
Eller Valdemar den tredje, som eller hans Valdemar officielle kongetitel var.
Ja. Men som jo var den her magnetkonge, eller hvad skal man sige?
Ja, som var styret af Gert den Kulede Greve.
Ja.
Ikke? Og han var hertug af Sønderjylland, ikke? Af hertug af Slesvig. Og betalt det eneste, jeg har tilføjet til det der recap, det er, at vi skal huske det der med, at alting, som kunne gå galt, er gået galt til den her episode. Og det er jo ikke kun holstenernes skyld, det her. Det er jo ikke kun Gert og Johan.
Mm-hmm.
Det er også internt i Danmark. Det er kirken, det er adlen.
Der er Lübeckerne.
Og der er Lübeckerne, som er de forskellige aktører. Og så har vi jo også det tredje, eller det fjerde element, eller hvad skal vi kalde dem, som også kommer til at spille en stor rolle i dag. Det er nemlig bønderne, som havde et bondeoprør i sidste episode. Men jeg skal lige love det for, at de kommer stærkt tilbage i den her episode.
Fedt.
Men lad os bare gå i gang. Lad os springe ud i det.
Lad os gøre det.
Og jeg kan afsløre, at jeg har kaldt episode 2 for Otto og Sumpfolket.
Spændende titel. Jeg glæder mig til at høre, hvad det her sumpfolk er.
Så den her episode kommer vi til at følge nogle forskellige folk i det, der hedder den kongeløse tid.
Mm-hmm.
Fordi de næste 8 år, i 1332, 2. august, da Christoffer den anden, han dør nede på Nykøbing Falster Slot, der ophører Danmark med at eksistere.
Mm-hmm.
Så nu skal vi tale om den episode, som er hullet i Danmarks historien. Der, hvor Danmark ikke findes. Som er jo ret interessant det der med, at det findes ikke i 8 år, og så kommer det tilbage.
Mm-hmm.
Og vi skal tale om, hvad skete der i den tid.
Og det er så de 8 år mellem 1332 til 1340.
Ja, lige præcis. Det er i dag, hvor dagens episode kører til.
Mm-hmm.
Men lad os springe ud i det.
Lad os gøre det.
Yes. Så som lytterne nok kan huske, og det var også det der med, jeg tror lidt for at høre den her serie, så skal man jo høre med fra episode 1 og så fremadrettet. Det er ikke en serie, man kan hoppe direkte ind i den her. Den bliver man simpelthen nødt til at føle slavisk. Min idé er, at det skal være ligesom et godt tv-show. Og jeg ved ikke med dig, Andreas, men jeg er allerede fucking godt underholdt. Så det bliver
super, super. Ja, jeg glæder mig til at høre med de her sumpfolk, hvem fanden de er.
Ja, hvad er det for nogen, ikke?
Du lytter til De Røde Fjer.
sidste episode. Mm-hmm. Danmark er gået under, Danmark har ikke nogen konge, og Jylland og Fyn er kontrolleret af Gert, den kuglede greve, og Sjælland, Lolland Falster og Skåne er kontrolleret af Johan den Mille. Mm-hmm. Og så kan man spørge sig selv, hvordan var det så at leve? Hvad var det, nu kalder jeg den sidste episode for dommedag i Danmark? Men der er jo også en dag efter dommedag. Ikke? Hvordan så det ud? Dommedag, dag 1 efterfølgende. Og der var jo mange, der var nogle ting, der var anderledes, og så var der mange ting, der ikke var så anderledes. Mm-hmm. Altså for eksempel det der med klassisk forholdene, var jo stadigvæk det samme.
Bønder var stadig bønder.
Og... ja, og biskopper var stadig biskopper, og adel var stadig adel. Men forskellen var bare, at på alle borgene, der sad der kun tyskere. Der var kun holstenere på samtlige fæstninger, der var kun holstenske soldater. Og det fik ret stor impact med, at tysk hurtigt blev det dominerende sprog. Altså det er ikke fordi, at befolkningen kunne tale tysk for den ene dag til anden. De kunne ikke engang skrive deres eget navn. Så det kom ikke på tale. Men det var klart. Men for ligesom at kunne kommunikere samfundet, blev nødt til at tale tysk, så var det jo selvfølgelig det sprog, holstenerne talte. Mm-hmm. Og det andet var så også, at tysk retssystem blev indført i Danmark. Og som man kan huske fra sidste episode, var, at det var bønderne var, og alle sådan set, var jo vanvittigt glade for at sagsøge hinanden. Mm-hmm. Og det har også skabt enormt meget vrede og frustration, at man ikke kan det sprog, man kan ligesom køre retssag på. Man ikke kan,
altså, nye love, altså, men også nye muligheder for at retsøge
hinanden. Ja, problemet er, hvis du ikke forstår, hvad du bliver sagt jo, så kan det være svært at få et søgsmål, ikke? Og det er jo klart, at det har pisset ret mange mennesker af, lige pludselig, at det her ligesom er blevet introduceret et sweeping andet element. Men mest crucial, tror jeg nok, for denne periode er, at jeg skal lige sige, at Gert den kuglede greve og Johan, og det er også med Gert, ikke? Altså, nu snakker vi om sidste gang, det der med Gert, han har overlevet alle de der slag.
Og mistet sin hånd.
Ja, han mistede sin hånd blandt andet slag. Men Gert, han, i den her episode, der går han fra bare, okay, han er ligesom, han har været hovedskurken i vores historie, men nu når han altså op på super skurkeniveau, hvor ingen altså kan stoppe ham. Men han kører lige, Johan og Johan, de kører ligesom to strategier. Gert, han arbejder tydeligvis på, at han vil lave et nyt kongedømme, hvor det er ham, der skal være kongen, og hvor hans efterfølgere skal være kongehuset. Og det er så det, han begynder at inkorporere, ligesom Jylland og Fyn, i hans nye stat. Mm-hmm. Men Johan, han er lidt en anden støbning. Johan, han stjæler bare alt, hvad der ikke er navlet fast. Der er historier om, at de holstenere er taget ned til lokale præster, og torturerer dem og mishandler dem, til de har opgivet alt deres kirkesøl og mønter, hvad de nu har gravet ned. Og vi kan kun forestille os, hvordan bønderne har haft det. Mm. Altså de her holstenere rundt på de her borge, de er gået... altså det er også det med, altså, sidste gang kaldte jeg lidt sådan, okay, Danmark er sådan blevet lidt sådan Somalia. Og det var blevet Somalia. Mm. Altså forstået på den måde,
det er plyndret fuldstændig.
Fuldstændig fragmenteret warlord-styre, hvor alle bare plyndrer for alle. Og massakre her og der og sådan nogle ting. Og det var, det der, altså det var slemt i Gerts område, men det var endnu værre i Johans område.
Mm-hmm. Yeah. Så Johans tilnavn som den Mille.
Ja, det er også det der med, at de har det der tilnavn, og bare sådan, Johan den Mille, det bliver mere og mere misplaceret, hvorfor jeg kalder den Mille. Ja, det har jeg ikke nogen idé om. Men der er faktisk en meget grinerende historie, som ligesom er ligesom et vidne til, hvordan det var i den her, den kongeløse tid, hvor de her to grever, de ligesom styrede Danmark. Og det er en historie om, hvor at der er en udsending fra paven. Han skal ride ligesom op igennem, du ved, Jylland, og så skal han ligesom krydse bælterne, og så skal han helt over til Lund Domkirke, fordi at Lund Domkirke over i Skåne, det var en meget, meget vigtig kirke, mm-hmm, dengang i middelalderen, ligesom et vigtigt religiøst centrum. Og historien er så, at når først der ankommer han til Jyllands grænse, så møder han Gerts mænd, som så tager hans hest, og alle hans rigdomme, og alt hvad han ejer, men så sender ham så videre, fordi han har ligesom et brev jo fra paven,
ja, ja.
Og så er man jo ligesom beskyttet, ikke?
Relativt beskyttet, men man tager en test,
ikke? Okay, fint nok. Så da han så krydser ind, så han ligesom kommer over Storebælt og kommer ind på, ankommer til Sjælland, så kommer Johans mænd så, og de tager så også alt hans tøj. Så han dukker nøgen op i Lund, simpelthen fordi han er bare blevet udpyndret til skin og ben, ikke? I den her periode, ikke? Så det er virkelig, altså kan man sige, det er jo...
ja. Og det er pavens mænd.
Ja, og det er paven, og det er, ja. Altså, det er jo ham, hvor de kan sige, okay, ham har de alligevel ikke skåret fingrene af.
Ah, nej.
Fordi han er ligesom, okay, han er ligesom beskyttet af Gud, ikke? Han ligesom holder os gode venner med ham. I sådan en situation, det er jo klart nok, at der ikke er alle, det er jo ikke alle, der gider at finde sig i sådan noget her. Og ret hurtigt, så får vi allerede vores første store bondeoprør. Og den her gang, der er det i Skåne. Mm-hmm. Og bønderne derovre, de er jo sindssygt vrede over, at sådan set bliver udplyndret af Johan og hans mænd. Så de begynder at lave sådan en tyskerjagt. De render rundt, de ligesom mobiliserer sig, og render rundt på herregården og leder efter tyskere, holstener over det hele. Og det ender faktisk med, at i Lund, domkirke. Og nu kan du huske, Andreas, at jeg snakker om det der med, at når man jo egentlig havde asyl inde i kirkerne.
Ja, der havde man helle for at blive myrdet.
Ja, det vælger bønderne så lige skide på. Det, der så sker, er, at de her bønder, de massakrerer, dræber 300 holstener inde i Lund Domkirke.
Hold da. Det er også en slat.
Ja, ja, de her holstener, de kommer ligesom fra det nærliggende område, og ligesom søgte ly ind i Lund, som er en større by på det her tidspunkt, og ligesom mødes i kirken, for det er jo det her sådan rum, hvor man sidder og diskuterer ting, hvor man siger, okay, hvad skal vi gøre nu, ikke? De der bønder, de er super sure, hvordan skal vi håndtere det her? Men de bryder simpelthen ind og dræber dem alle sammen, massakrerer dem, der var blod over alle Jesus, og jeg ved ikke hvad, ikke? En rigtig, rigtig skidt sag. Så der har været den der massakre, og så begynder de så bønderne at belejre Helsingborg. Altså den der by, den svenske by på den anden side af Øresund. Og det er jo fint nok, eller det er gået meget godt. Men problemet er bare, at de ved, at Gert handler lige om hjørnet. Og det er jo så det der med, jeg snakker om, at Gert har jo ikke tabt et eneste slag nu. Mm-hmm. Og han er jo herfra i den her kongeløse tid jo, der har han jo gået til at få superskurkestatus. Mm. Så alle er bare vanvittigt bange for ham. Fordi hver gang Gert han kommer, så taber danskerne. Det er nærmest så sikkert som amme i kirken. Så hvad gør bønderne og de lokale herremænd og biskopper i det her område, når nu man står, okay, man har gjort oprør, man har massakreret alle de tyskere, man kunne få fat i. De sidste tyskere, de gemmer
sig. Det ser fucking dårligt ud.
Ja, de sidste tyskere, de gemmer sig inde jo i Helsingborg. Så det man gør, er at man henvender sig til den svenske konge. Og den svenske konge, han hedder Magnus den Smukke.
Okay. Så var han meget flot?
Ja, og efter sigende var han en utrolig lækker mand. Mm-hmm. Jeg ved ikke, det er også bare fint med sådan et middelaldersamfund, hvor at homoseksualitet var absolut no-go, men der var man virkelig bare sådan, ham der, han er en lækker mand.
Han har næsten alle tænder.
ja, lige præcis. Så man henvender sig til ham, og siger, jamen kan Skånelandene, altså Skåne, Halland og Blekinge, kan vi ikke komme under den svenske krone, så vi slipper for de her holstenere, for Johan den Mille og de andre, eller for Gert, ikke? Og det siger han så ja til. Og han rykker så ind i Skåne med sin hær. Og det andet element er, at han sender også en flåde ind i Øresund. Mm-hmm. Fordi at nu på den anden side, der har ligesom Johan, han har ligesom regroupet over på Sjælland. Han sidder jo i København. Og så er Gert kommet med sin hær over for Jylland af. Og nu er de så samlet ved København. Og ligesom, okay, skal vi prøve at komme over og invadere dem, dræbe alle de der bønder over til det område. Og ligesom, nej, Magnus den Smukke, han har ligesom spærret sundet af, at de kan ikke komme over. Men det svenskerne så prøver så faktisk at gøre, er, at de prøver at lave en invasion. Sådan en D-dags invasion, hvor de sejler i land på Amagerstrand.
Okay.
Med både, hvor de så stormer i land og sådan noget ting. Problemet er bare der, at der står Gert han klar. Mm-hmm. Så det ender selvfølgelig med, at de får super tæv, de der svenskere der. De kan ikke komme i land på Sjælland, de kan ikke komme videre. Og så er man ligesom nået til et status quo. Altså Magnus den Smukke kunne invadere Sjælland, Gert og Johan kan ikke sætte over til Skåne. Mm-hmm. Så man ligesom, okay.
Sådan stalemate.
Ja, lige præcis. Ja. Det er jo de facto, det der er sket. Så man laver en aftale. Aftalen er, at Magnus den Smukke, han overtager, eller han køber ligesom alt Johans pant i Skåne. Ikke? Så vi kan huske for sidste gang.
Det var de der tomme dåser.
Ja, det var de kampen om de sorte sæk, ikke? nej, det var det, der man havde pansat sit land. Mm-hmm. Så ideen er, at Magnus, han skal så betale Johan for at overtage den her pant. Men han og det er så også lige vigtigt at huske, han overtager bare den her pant. Altså han overtager pantaftalen.
Mm-hmm. Så han får ikke ejerskabet over jorden.
Nej, men ideen er, men han overtager det de facto, kan man sige. Mm-hmm. Det kan vi ligesom godt holde fast i. Mm-hmm. Men ret interessant er det faktisk, at rundt omkring i hele Skånelandene, der samler folk simpelthen ind til Magnus, at han kan få det her. Fordi Sverige er ikke særlig rigt land på det tidspunkt. Og Danmark er sådan, i de skandinaviske lande, altså Danmark, Norge, Sverige, de konger, der ligger der, der er Danmark klart det rigeste land. Mm-hmm. Fordi vi har meget, meget bedre landbrugsjord her. Mm-hmm. Så Magnus er ikke ligefrem, han er ikke ligefrem en rig konge. Mm. Så det handler borgerne i Malmø for eksempel, og biskop Milut, og masser af bønder ude omkring i Gønge Herred, hvor de nu ellers har været, de samler simpelthen ind, eller yder lån til kongen, for at Skåne kan blive en del af Sverige.
Okay,
de går simpelthen frivilligt med Sverige, fordi de vil væk for det der, den fejlslående stat, Danmark.
Mm-hmm. Og væk fra de her holstenske grever, ja, der plyndrer dem. Ja.
Og det kan man jo godt egentlig forstå, at de egentlig har haft det sådan. Ikke? Altså det der med, hvis du havde muligheden for ligesom at gå med et andet land, og komme få stabilitet og sådan noget ting. Mm-hmm. Så Skåne er faktisk for nu af, ligesom også en periode, ligesom ude af vores historie nu. Okay. Så skal man bare huske, at ligesom, Skåne er overtaget af Magnus den Smukke. Mm-hmm. Men det bliver et problem senere. Men det kommer vi til at høre om til den tid.
Under tiden kræver det lidt humbug at få folk til at tro på selv de bedste ting.
Nu er det på tide, at vi introducerer en ny kongesøn. En ny kongesøn af Christoffer den anden. Han er ung, han er smuk, han er modig. Han er alt det, vi forventede. Han er et nyt ungt håb, efter Erik er død.
Mm-hmm.
Og hvad tror du, han hedder, Andreas?
Jeg dræses til at sige Valdemar, men...
Nej, det gør han ikke. Han hedder Otto.
Otto?
Otto, ja.
Er det ham, der måske har noget med nogle subfolk?
Ja, det er Otto og subfolk, det er derfor. Episoden, jeg har opkaldt episoden efter Christoffer den andens næst, altså hvad hedder det, mellemste søn. Så du er Erik, og du er Otto,
og, så der...
og kan vide, hvem søn nummer tre er så.
Det kunne være, det, kan... være. Det, ja, kunne være, det var Valdemar. Who knows? Det må vi se på i næste afsnit.
Ja, det må finde ud af. Men Otto, han er jo så, ja, ligesom efter... Erik er død, og Otto, Erik og Christoffer er død, så er det jo ligesom op til Otto. Han er jo hovedarving til at blive Danmarks konge. Men hvad gør man i sådan en situation? Altså, han har jo ikke noget land. Hans familie er faktisk fordrevet fra Danmark. Det er Johan og Gert, der har magten.
Mm-hmm.
Hvad gør han? Jamen, som episodenavnet siger, han tager ud til sumpfolket.
Og hvor er det her sumpfolk?
Ja, og hvem er de her sumpfolk, og hvor de bor de hen? Jamen, de har faktisk boet nede i Sønderjylland, Andreas.
Nå, så er vi tilbage i Sønderjylland.
Ja, lige præcis. I Tønder og Højer området, det er bare det, der hedder Nordfrisland.
Det har jeg godt hørt om.
Ja, har du hørt om friserne?
Ja.
Ved du, hvad ved du om
jeg
friserne?
Jeg ved intet om dem. Jeg ved bare, at der er noget, der hedder Frisland.
Ja, nå, ja, okay. Men der er sådan en idé om i Danmark, at det er sådan noget, jamen, vi har, Danmark er, danskerne har altid boet her, og du ved, vi er sådan et, du ved, virkelig nationalstat, hvor alle bare er fuldstændig ens og ligner hinanden. Men det er lidt noget fis, hvis man vælger at gå langt nok tilbage i tiden. Altså indtil i slutningen af vikingetiden, der havde vi jo samere, der boede hele vejen ned i Skåne jo. Altså de her jæger-samler-samfolk, mm-hmm, der rendte rundt med rensdyr og sådan noget, der boede i indre land og skove. Men der var også et andet folk. Og et folk, der først meget, meget langt senere, om så man sige, blev fortrængt fra Danmark. Faktisk først med 1864 faktisk, apropos vores
hold konferens. Hold da, det er sent.
Og det er netop friserne. Friserne er et kystfolk, eller de bor ude i, hvad hedder det, ved Vadehavet, hvor der er meget vand. Derfra blev de kaldt Marskfolket, aka Sumpfolket.
Ja, okay.
Fordi de boede ude i sådan nogle svært tilgængelige områder, sådan nogle bådområder, hvor du ligesom skulle drage ud og sådan, mm-hmm, ting. Og de var meget sådan hardcore selvstændige.
Okay.
De er et andet folk. De er germanere, og de taler germanisk sprog, men de er ikke i familie med os.
Okay, men det var ikke dansk, de snakkede, eller sønderjysk?
Nej,
eller,
og de taler ikke tysk.
Okay.
De talte deres eget sprog. Og nu, altså, friserne har boet langs hele kysten, faktisk hele vejen ned i, det er faktisk flest af dem i Holland.
Mm-hmm.
Det er ligesom deres hovedområde, men de strænger sig ligesom op over den nordtyske kyst, og hele vejen op til Danmark.
Okay.
Og faktisk den dag i dag, men det er jo så det, der er i dag moderne Slesvig-Holsten, der er der faktisk stadigvæk 10.000 personer, der taler frisisk til daglig.
Hmm.
Så de findes faktisk stadig som en gruppe minoritet. Og her, nu handler det selvfølgelig om middelalderen, den her episode. Men meget fordi vi kørte det der genforeningsjubilæum sidste gang, ret interessant var det, at vores gode gamle ven, Jonas Collin, han havde jo et stort håb til sumpfolket i 1920.
Var det dem, han...
Jeg nævnte det ikke i den episode, der havde Mesterspionen og de glemte de hemmelige sønderjyder. Fordi jeg synes, okay, nogle gange så skal man ligesom tage nogle valg om, hvad fortæller man, hvad fortæller man ikke, og er det med til at forvirre folk, hvis vi ligesom har for mange ting i. Men en ting var, at hvis man kan huske den episode, var, at Jonas Collin var sådan, okay, der findes hemmelige danskere nede,
mm-hmm,
i Angel. Men hans anden strategi var, jamen de der frisere, som stadigvæk fandtes i Slesvig på det tidspunkt, jamen de ville alle sammen hellere stemme dansk.
Okay.
Altså, fordi,
og det så, var, han havde taget dem med i ligningen?
Han havde taget dem med i ligningen, og det var også meget sjovt, hvor han synes jo, at tyskere, altså tysksproget, de skulle jo undertrykkes. Du ved, deres skolerne skulle danskificere, de skulle alle sammen lære at tale dansk, de skulle bare smides ud af landet. Så var meget i forhold til friserne, jamen de må godt få deres egen skoler og deres egen sprogrettigheder. Der var han meget large.
Hmm.
Og det er også det, friserne har aldrig haft deres egen stat.
Nej, nej.
Men de har faktisk, men de har haft nogle, hvad kan vi kalde det? Ja, de har haft nogle selvstændighedsområder, og de blev faktisk først militært knækket i 1500-tallet.
Hmm.
Så de var, altså, de var...
Og indtil da var de bare sådan semi-autonome.
Jamen, det er sådan lidt, og det er jo også det, der kommer relevant med, hvorfor fanden Otto han tager ud til dem her i 1334, skal lige sige, så, at vi er nu årstalsmæssigt. Jamen, de er et folk, der lever i kongeriget Danmark, eller sådan, ja, det der er så Slesvig-Holsten, ikke? Du ved, de to hertugdømmer der, og ja, Holsten er hele vejen ned til Holland, og de andre bliver nødt til at anerkende en eller anden form for kongemyndighed. Fordi altså, det går ikke i Europa. Du kan godt have, altså ligesom Lübeck, som jeg nævner om, at Hansestad er en selvstændig by, mm-hmm. så har de ligesom en overherre, og det er den tyske kejser. Mm-hmm. Men den tyske kejser bestemmer ingenting i Lübeck.
Nej, nej.
Det er sådan lidt med friserne også.
Okay.
De bestemmer ude i deres egne sumpområder, men de skal ligesom have en konge. Mm-hmm. Men fordi at Gert, som jeg taler om, han er i gang med at bygge et nyt kongedømme op, netop nede i deres område, så, er det jo, så begynder han jo at sende skatteopkræver og andre folk ind. Og der er jo de her, det er også det med, når friserne går ud fra deres område, jamen så bliver de jo overfaldet af slesvig holstenske lejesoldater. Mm-hmm. Så de er jo de er klar.
Så det er en naturlig allieret?
Ja. Så Otto han tager sig ned til dem og siger, jamen jeg er jo egentlig jeres retmæssige hersker. Det var min far, der var Christoffer den anden, kongekronen af Danmark, bør tilhøre mig. Og I burde støtte min kamp, fordi jeg vil garantere jer for, at I får, det han lovede sådan, han lovede, jamen I får lov til at være i fred.
Sikkert et løfte.
Ja, lige præcis, ikke? Fordi det er jo det med sumpfolket, ikke? De vil helst bare være i fred, ikke? Ja, ja. De lever ude i deres sump, ikke? Og chiller der, ikke? Så det lykkes faktisk ham at få friserne til at gå med i det her oprør. Og de starter så et oprør, hvor de, ja, endnu et oprør, hvor de går op igennem Jylland. Hvor rigtig mange folk jo sender tilslutter sig det her oprør. Men problemet er bare, så kommer Gert.
Åh oh, nej.
Ja, og på Tapheden, som ligger lige syd for Viborg, der mødes Otto med friserne mod Gert, den kullede greves holstenske ridder. Og kan du gætte udfaldet af slaget, Andreas?
Altså, jeg husker noget med, at vi nævnte, at Gert aldrig havde nogensinde tabt et slag. Så jeg vil gætte på, at han vandt.
Ja, ja, ja. Og det gør han også. Han vinder rigtig hårdt igen.
Han er flyttet under en heldig stjerne.
Ja, det må man sige. Ja, på trods af en arm, og han er ved at være godt
over alderen. Det kan være, at han kyssede den der Jomfru Maria halskæde igen endnu en gang.
Ja, lige præcis. I hvert fald det, der sker, er, at Otto og friserne her, de går fuldstændig i opløsning. De taber, og friserne de løber hjem til deres eget område og bliver ude i sumpen de næste 150 år eller sådan noget i hvert fald. Det kommer ikke på banen igen. Men Otto der, han falder simpelthen i Gerts fangenskab. Og for deraf, der sidder Otto, han sidder 7 år i fængsel.
Okay.
Så han bliver simpelthen lagt på is. Men ligesom vi skal huske Magnus den Smukke til næste episode, så skal vi også ligesom huske Otto. Mm-hmm. Men han sidder i fængsel nu.
Ja. Så vi har en situation nu, hvor vi har Otto, som er tilfangetaget af Gert den Kuglede Greve.
Ja.
Og så har vi også, som trumf har han så også ham der Valdemar, barnekongen, der også er rundt under en eller anden form for husarrest.
Ja.
Så det ser jo ikke særlig, kan man sige, det ser ikke særlig lyst ud for den danske kongerække på det tidspunkt, kan man sige.
Nej, det må man nok sige. Og det er også bare, at du har haft den første søn, Erik der, så blev dræbt ved det der slaget på Loheden, ikke? Eller kort efter. Og nu er Otto faldet i Gerts fangenskab. Ikke? Mm-hmm. Det er jo tydeligt, at intet kan stoppe Gert, den kuglede greve. Altså han er, du ved, nu er han officially noget superskurkniveau. Ikke? Mm. Altså han er, og det er også de næste 5 år, der hører du ingenting i hans område. Der er bare sådan, okay, Gert han er den nye konge. Han bliver den nye konge af Danmark, eller i hvert fald af Jylland, i hvert fald af Fyn. Ikke? Mm-hmm. Det er ham, der har magten.
Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
Men det betyder jo ikke, at Johan har styr på, hvad der overhovedet foregår over i hans område. For en ting var, nu har han jo mistet Skåne, hvor de gjorde op bondeoprør. Men vi får et til bondeoprør.
På Sjælland?
Nej, på Lolland.
På Lolland?
Og igen, når man arbejder med middelalder, ikke? Vi ved jo ingenting om, hvad der er foregået. Men det virker som om, i et halvt år, nogenlunde måske lidt mere end da, fra 1334 til 1335, der kørte bønderne bare butikken selv ned på Lolland.
Bum.
Vi ved ingenting om det.
Man kan sige, at de har måske ikke trædet så meget ned. Det kunne jo nok ikke rigtig skrive.
Nej, det er jo det. Men det er også meget sjovt, fordi det er okay, bunderepublikken Lolland, ikke? Hvad er det for noget, ikke? Hvordan ser det ud, og sådan ting? Og det tænker jeg bare ret interessant, når vi nu har snakket allerede om bunderoprør og sådan noget. Men hvad er det egentlig, bønderne vil? Hvis vi kan få en idé om det. Men vi har faktisk et eksempel på en bundefristat, mm-hmm. der opstår og faktisk findes den dag i dag, som man ligesom kan sammenligne med, hvad er det, bønderne gerne vil opnå. Og det er Schweiz. Mm-hmm. Schweiz er jo, at det er lidt senere faktisk, men i 1400-tallet, der begynder en række bønder, en række lokale oprør op i bjergene, og så befrier de sig selv en landsby ad gangen fra den tyske kejser faktisk, og østrigske herremænd, mm-hmm. og ligesom udråber det. Og det er det der med, at det er for Schweiz at samle de der kartonger. Det er fordi, de er frie bonde
sammenslutninger.
Ja. Så det, man kunne måske forestille sig, at det var noget af det, eller lignende det, der var opstået nede på Lolland. Det, man kan også ligesom se med Schweiz, det er jo ikke, fordi det var sådan et super ambitiøst projekt. Det der med, at vi vil bare gerne være for os selv og være i fred. Mm-hmm. Vi vil ikke betale skat, men vi vil heller ikke arbejde for en eller anden herremand, eller en kirke, eller, mm-hmm. eller whatever.
Vi vil gerne arbejde for os selv.
Vi vil gerne arbejde for os selv, og det er meget sådan centreret lokalt. Mm-hmm. Og det er muligvis det, der har foregået på Lolland i omkring 6-8 måneder. Det er jo lidt svært at sige. Fordi, og det eneste vi ved var, at Johan, de ligesom gjorde oprør og smed alle Johans mand, dræbte dem eller smed dem ud af Lolland, og Johan kunne ikke komme tilbage.
Så, de har også været vist noget modstand.
Ja, lige præcis. Altså han har siddet over, han har godt nok siddet over på Falster, ikke? Altså over på Nykøbing, Falster slot der, mm-hmm. Eller Borg. Men Lolland var ligesom ude for hans kontrol. Og Gert kunne ikke rigtig hjælpe ham. Og det, man kan godt se det der med, at hvor alt i starten i sidste episode, der var Johan og Gert, det var lidt mere sådan jævnbyrdige.
Mm-hmm. Det virker til, at Gert er på overhånden.
Ja, den er kappet rigtig meget over til, nu er det Gert, der bestemmer det hele. Det er ham, der ligesom er top dog, og Johan er bare nødt til at følge med. Ikke? Mm-hmm. Og det forklarer måske også, hvorfor at Johan bare vil stjæle alt, hvad der ikke er navlet ned. Ikke? Mm. Du ved, han, det er jo sådan noget med, det jeg taler om, at sådan noget, de fylder vogne med alt, hvad de kan finde. Folks tøj og deres møbler og alt muligt, og det er alt sammen kørt ned til Holsten, ikke? Til der, hvor Gert har sine lejesoldater, så de kan få løn, deres familie kan få løn. Ikke? Men så længe Otto og friserne havde gang i det der oprør over Jylland, jamen så kan Gert ikke komme og hjælpe Johan. Og derfor de der bønder på Lolland, de er simpelthen alene. Mm. De kører bare ligesom deres eget show. Men alle gode ting får en ende, desværre. Mm-hmm. Så det ender til sidst med, at Gert han kommer. Og kan du gætte, hvad der så sker, Andreas?
Hvad sker der?
Ja, de taber selvfølgelig. De dør alle sammen. De bliver besejret, og ret interessant er, at Gert han bygger en borg dernede. Noget, der hedder Ravnsborg. Jeg tror, man kan nok ikke, der ligger ikke en fæstning der med i dag, men der er sådan en høj, man kan se. Og det er ligesom et efterladenskab for mm-hmm. Gert den kuldede greve. Så jeg formoder, at grunden til, at han har bygget den borg, det må være derfor, det ligger sådan halvvejs mellem Maribo og Nakskov. Mm-hmm. Og på nordkysten. Jeg formoder, det er der, at epicentret for oprøret har været.
Det må det jo sagtens.
Siden at han bygger borgen der. Ja, altså, det er lidt det mig, der gætter, men det er...
Det virker som en, hvad kan man sige, det vil give mig god mening.
Ja, så det kan man sige, det er jo et monument for Bonderepublikken Lolland. Mm-hmm. Det kan man tage med videre. Men ligesom efter det her bonderoprør i 1335, du ved, friserne er lidt nederlag, bønderne på Lolland er lidt nederlag, skåningen har valgt at stikke af med svenskerne. Mhm. Der er virkelig, altså, der er meget, meget langt i den store mørke tunnel. Mm. Der er ingen vej ud. Og i den næste lange stykke tid, så sker der ikke rigtig noget. Men lige så stille begynder der at opstå en historie. Et rygte, især i Jylland, hvor der er nogen, der begynder at tale om, at der er noget med, at der er en kongesøn mere.
En tredje.
En tredje søn. En yngre søn. Og Gert, han prøver jo ligesom...
En optimistisk søn.
Gert, han prøver ligesom at knytte den jyske adel og kirke til sig, ikke? Indgår en magtalliance med dem. Og blandt andet ret interessant, hvem tror du, at der indgår magtalliance med ham, og bare helt vildt på Gerts styre i Jylland?
Kirken?
Ja, og jeg tænker på vores gode ven, Ty.
Nå, ham der er biskoppen.
Han bliver løsladt nemlig at komme med på Gerts hold.
Sådan. Men han var også en fed fyr. Altså, ja, der er jo ikke noget som folk, der røver strandvasker.
Ja, og nu, jeg fik faktisk sidste gang, jeg sagde, han var for rib. Han er faktisk for Børglum i Vendsyssel.
Jeg synes også noget, der lyder mærkeligt. Men, ja, det er godt, ja.
Men det forklarer også, hvorfor han var nede og stjæle for alle de lige på stranden.
Ja, ja.
Eller også, hvorfor han skulle udskrive alle de der blodskamsattester. Nå, lidt om det værre. Men der er nogle forskellige folk, der går med Gert, og ligesom, okay, de indgår jo så en samarbejdspolitik-alliance med Gert. Mm-hmm. Men, men Gert har fornemmelsen af, at der er mange adelsmænd og kirkefolk, der lyver til hans ansigt. Og det snakker om, at de vil hellere have den her ukendte tredje kongesøn. Ikke? Og det er ligesom, der er en eller anden form for konspiration i gang i Jylland, mm-hmm. hvor de altså taler sammen, og der er en eller anden, ham der, den sidste søn, der er hans bøge, ligesom i kulissen. Men Gert, han er jo ikke en mand, der sidder på den lade side. Han er jo ikke kommet så langt nu, for ligesom at se det hele blive tabt på gulvet af endnu et oprør. Ikke? Hver gang der har været et oprør, så kommer her ud med hammeren, og så banker den en oven i hovedet. Ikke? Mm-hmm. Og så er ham, der altid går sejrigt ud af alle engagements. Men han tager nogle forholdsregler. Det han gør er, at nede i Holsten, han tager ligesom hjem til sit kerneområde, der hvor han har slot og sådan noget, og så leger han 10.000 soldater.
Okay, det er jo også en slat.
10.000 soldater er vanvittigt mange soldater.
Altså vi jo i sidste afsnit, der snakkede om, hvor mange der ofte var til stede til de her forskellige slag. Ja. Og hvad var det, vi snakkede om? Var det
vi snakkede om et par tusind på hver side.
Et par tusind max.
Ja,
så 10.000, det er en kæmpe her.
Ja, det er fuldstændig koloenormt for det her tidspunkt. Det var så meget, at alle folk i Europa snakkede om det. Fordi Gert var jo ikke konge endnu. Og bare, han var egentlig bare sådan en eller anden lejesfyrsterider-type, ikke? Han lejede 10.000 mand. Jeg hører, han kunne besætte Rom, hvis han ville, med sådan en med sådan her styrke, ikke? Men dem har han ligesom i baghånden nede i Holsten, og ligesom venter. Gert, han venter ligesom på, at der kommer et eller andet, så han kan trykke på knappen, ikke? Så han kan slippe dem der løs. Mm-hmm. Og så tilfældigvis i starten af 1340, der er han til et topmøde i Lübeck. Det er jo den vigtigste hansestad jo. Og det er nogen, man skal holde så gode venner med og ligesom snakke med. Og de er jo højst sandsynligt drøftet jo, når hvad fanden skal der ske med Danmark nu, ikke? Hvor det er der, der bestemmer, og hvad er reglerne, ikke? Og hvad skal der ske nu? Så får han nyheden om, at der er startet endnu et oprør i Jylland. Altså bønder, der er gået rampage og begynder at stjæle fra hans mænd, dræbe hans mænd ud på landevejene og prøve at lægge belejre nogle af de der fæstninger og slotte, han har rundt omkring. Så hvad gør han så? Han slipper selvfølgelig de 10.000 mand løs ind i Jylland. Så hele Jylland bliver simpelthen overrendt af holstenske soldater. De besætter simpelthen hele området. Og Gert, han laver sin hovedlejr, sin hovedbase i Randers, hvor han har 4.000 af sine soldater der. Mens han er i Randers...
Er Gert også i Randers?
Ja, Gert han leder jo ligesom sin hær, ikke? Der bliver Gert syg. Han bliver jo bare meget, meget syg, apropos sygdomsbefængte tider. Han bliver faktisk så syg, at han modtager det, der hedder den sidste nadvare af præsten.
Ja, han tror, han skal dø.
Ja, lige præcis. Jeg dør, Andreas. Du har gået på katolsk skole. Kan du ikke fortælle os, hvad går den sidste nadvare ud på?
Altså, nu har du aldrig været fået selv.
Nej, men du har vel en idé om, hvad fanden det er, ikke?
Hvis ikke jeg tager fejl, så er det der, hvor du tror, du skal dø, og du ligger der på din dødsseng, eller hvad man kalder det, og, ja. Og så kommer præsten og siger, bed din sidste bøn, og du får syndsforladelse, og så kan du...
Får man ikke også noget olie i hovedet og sådan noget?
Det kan godt passe. Det ved jeg sgu ikke. Det lyder som noget, man godt kunne forestille sig.
Ja, typisk katolske
kirke. Der er også noget med røgelse og ting og sager.
Ja, lige præcis. Men så, altså det virker som om, at Gert er meget sådan tæt på, okay, krasse af, og det er det efter sigende så, hele Danmark er nede i kirken og bare bede, som vanvittig, for at han nu dør, ikke? Og ved du, hvad så sker, Andreas?
Han overlever.
Ja, det gør han ikke. Altså, han overlever, mener jeg. Han overlever, fordi at igen, Gud er selvfølgelig på Gerts side.
Det er klart.
Han, altså, men det var bare meget, meget tæt på, at han var ved at krasse af med den der sygdom, men han overlever igen.
Intet dyr er så vildt som en borgerlig med angst for sin pengepung.
Men så sker noget andet. Fordi nu kommer der en ung dansk mand. Altså, det bliver sådan noget med, danske helte springer op og spænder bælte. Han er ung, han er smuk, han er modig, han er ridder. Hvad tror du, han hedder, Andreas?
Er det Valdemar, vi er ude endnu?
Nej. Han hedder Niels.
Han hedder Niels.
Det er
en teaser.
Og hør her, Niels, ikke? Niels Ebbesen, altså Niels Ebbesen, han kommer til at ændre Danmarks historien.
Okay. Ja. Jeg har ellers aldrig hørt om ham.
Nej. Og det var der heller ikke nogen, der havde før 1340, kan jeg godt love dig for. Men lige, og det griner ved Niels Ebbesen, det er, at vi ved ingenting om ham. Men der er skrevet en masse sådan nationalistiske skillingeviser og propaganda efterfølgende. Så den historie, du får nu, den er i høj grad bare den historie. Fordi jeg har ikke, altså, hvorfor ødelægge en god historie, når det har også ikke noget med sandheden at gøre. Nå, men efter sigende, Niels Ebbesen kom for den jyske muld. Den nordjyske muld, ikke? Den rigtige jyde, plantet solidt med begge ben på jorden.
Med ben i næsen.
Med ben i næsen, ikke? Og han efter sigende, han var ridder, og han var fra lavadelen. Og lavadelen, jeg må nok lige præsentere, hvad det er for en gruppe, fordi at vi har snakket meget om adelsmænd og kirke og sådan nogle ting, men der er også ligesom en underkategori inden for adelen, der hedder lavadelen. Mm-hmm. Fordi du har nogle de store adelsmænd, det er højadelen, det er dem, der sidder, du ved, det er dem, der bliver, det er kongens rådgiver, det er hans tætteste folke, dem, der har borge osv.
Dem med de her store herremænd og sådan noget.
Ja, lige præcis. Ja. Men lavadelen er ret interessant, fordi du har jo sådan et, man har gået fra vikingetiden, som bare krigersamfund, til middelalderen, hvor der så selvfølgelig også er pænt meget krig. Men det var jo sådan, at hvis du var bonde, og ikke var fæstebonde, altså ikke lejede din jord af en adelsmand, men var fribonde.
Selvstændig.
Og dem var der nogle af. Ikke så mange, men der var nogle af dem. Og så havde du ligesom råd til at købe dit eget krigsudstyr. Og det og for det første, som jeg sagde i sidste episode, alle havde våben, alle var bevæbnet hele tiden. Men nogle af de her bønder, de er altså taget med i alle mulige slag. Vi har også nu, jeg tror da, vi er kommet igennem 4-5 slag efterhånden allerede på 2 episoder, ikke? Og hvis du så vinder det der slag, det er så vigtigt, at man vinder det der slag. Så kan kongen så, i efter sådan en situation, hvor der har været krig, så kan han udnævne folk til ridder, altså ligesom slå dem på skuldrene med sværdet, og så får de deres eget våbenskjold, eget hus og adelstitler. Det kunne altså også gå til fribønder.
Så han kom med for den baggrund?
Ja, altså hvor de ikke havde særlig mange penge. Han har måske kun haft én gård, hvor de ligesom noget jord, hvor de levede af. Men det er højst sandsynligt ikke ham selv, men måske er det hans far eller farfar eller sådan noget, som har været ude at kæmpe i et eller andet slag engang, og ligesom er blevet slået til ridder efterfølgende.
Mm-hmm.
Og fordi man er blevet slået til ridder, jamen så har man taget et skridt op ad rangstigen.
Ja.
Den sociale rangstig. Så man igennem sin titel, altså gennem sit blod, har man meget mere privilegeret status i samfundet.
Mm-hmm.
For eksempel, man skulle ikke betale skat.
Okay, det er jo en kæmpe bonus.
Ja, super, ikke? Det er jo det, alle, det, er jo det, det hele handler om. Det er ingen, der vil betale skat.
Det er derfor, vi står der. Bønderne. Ja,
det er
derfor,
ja, det er derfor, vi står det her moras, ikke?
Ja.
Så, men han er en, sådan en lavadels kriger, soldat, ridder, whatever. Og af en eller anden årsag, så rager han uklar med Gert i Randers, mens Gert han er der. Og der er altså mange forskellige udlægninger. En af dem er, at Nils har arbejdet for Gert, som sådan en private contractor i Nordjylland. En anden historie er bare, at han er en dansk patriot, hvis hjerte banker lidt mere for Danmark. Og han ikke kunne klare sådan en prøjser, skulle sidde og bestemme det hele.
Det er også det er svært at høre, hvad for en der er propagandaudlægning, og hvad for en der er.
Lige præcis. Men ikke det, som mindre ved vi i hvert fald, at Niels Ebbesen, han er ikke ligesom styret af nogen. Men det er klart nok, hvis han har skyldt Gert penge, eller hvis Gert er blevet hans fjende på den ene eller på den anden måde, jamen, så ved han godt, ligesom, så er han på røven, ikke? Fordi hvis Gert kommer efter ham, jamen, så er han jo færdig. Gert har aldrig tabt slag, og Gert har 10.000 soldater i Jylland. Niels Ebbesen ligger en dristig plan. Natten til den første, men den 1. og den 2. april 1340 i Randers. Du skal tænke på, det er en lille bitte middelalderby, der er ringmure rundt om byen og sådan ting. Der er 4.000 holstenske soldater i den der by der.
Mm-hmm.
Niels Ebbesen og nogle trofaste mænd, det er sådan lidt, man vurderer måske omkring 47 mænd har han haft med sig eller sådan noget. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvorfor det tal 47
kommer. Det er også mange.
Jamen, men hvorfor så specifikt 47?
Det har været heldigt tal.
Ja, hvis der ingen af dem kunne læse og skrive, så var det bare, der var så en, der kunne tælle, eller hvad? Nå, det er også... Men det siger det der nationalistiske samfund, siger 47 mænd, ikke?
Mm-hmm.
Niels, han deler dem op i to hold. Der er hold 1, hvor han selv er med på, og så hold 2. Hold 2, de løber ned i den anden ende af Randers, og sætter ild på et hus. Og det er klart nok, at når man sætter ild på et hus i middelalderen, så er der altså rigtig meget ballade.
Så er fanden galt i laksegade,
ja, som man siger. Ja, det må man sige. Alle husene er lavet af træ, alting er super brandfarligt.
Der er hø på hvert loft.
Og det er også det der med, at der er jo ikke noget, der hedder forsikringsselskaber, eller velfærdsstat, eller
dagpenge,
eller noget som helst. Vel? Det er bare, hvis du mister alting i flammer, så mister du alting.
Mm-hmm.
Så de starter den her ild, det får selvfølgelig hele Randers by på den anden ende. Fuldstændig kaos, så ved folk løber selvfølgelig ned for at prøve at slukke den der ildebrand, og gøre hvad de kan. Mens hold 1, de med Niels i spidsen der, de sniger sig op til Gerts hus midt på Randers Torv. Sparker simpelthen døren ind, dræber 4 af hans tætteste livvagter, kommer ind i Gerts værelse, hvor han så åben efter savner skulle stadigvæk være syg, sengeliggende, fordi han jo lige været meget, meget syg.
Mm-hmm.
Og så kigger kommer ind, hvem er det første de møder, da de kommer ind i Gerts værelse, der møder lige Gerts præst. Han får lige en øks i hovedet.
Sådan.
Fordi ja, det er nogle gange, så bliver du nødt til at break some eggs, when you make an omelette, så dræber lige præsten.
Så kan han blive om syndforladet til
senere. Ja, og det er også en sjov detalje. Hvorfor er den altid kommet med, at lille mænd, om de nakkede sgu præsten?
Nå, men, der var en eller anden, der har haft det.
Men det skal så sige, at det var Gers private præst, så han var tysker.
Ja, og.
Ja. Ja. Men så dræber Niels simpelthen Gert i hans seng.
Det er ikke en særlig dramatisk slutning, han får på hans liv, Gert. Altså, men okay, han har jo selvfølgelig vundet et værre slag, han har været med i. Altså.
Det er da dramatisk historie. Han bliver da snimørtet af Niels Ebbesen i Randers.
Det er dramatisk, men altså, han har vundet hver eneste slag, han med i. Jeg synes, det vil næsten være... Det er måske meget, ja, det er måske meget passende, at han bliver myrtet i hans seng. Det er det måske.
Ja, måske, det ved jeg ikke, men ja. Men det er klart, når man kan jo ikke besejre Gert jo ved at være fair.
Ja, ved åbent slag, det er rigtigt.
Nej,
ja.
Altså hør, man kan ikke besejre ham i kamp, men han dør ikke af sygdom.
Nej.
Så er der kun, så må man jo være, en idiot og dræbe ham, mens han har nattøj på, ikke? Og hans præst, ja. Ikke? Bare for at være sikker.
Og præsten, ja, selvfølgelig. Og præsten, den private præst.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så Niels går simpelthen og dræber en forsvarsmand, der ligger nede i sin tyseng. Bum, så bliver han nakket.
Sikker en held.
Yes. Og så derefter, så kan de selvfølgelig flygte ud igennem Randers, hvor der er 4.000 holstenske soldater på løs på alle gadestræder. Og efter sigende er det sådan ren, du ved, Game of Thrones-agtigt, hvor de kommer løbende ned, og sådan noget, de dræber 20 mand på vej ud. Du ved, bare sådan, nyder med gadejørn, og så hugger den ene, og hugger den anden ned. Og Niels Ebbesen, han mister kun én mand i sit følge.
Ud af de 47?
Ja.
Nej, okay.
Ja. De er bare sådan nogle danske actionmænd. De er sådan nogle danske Rambos.
Hold op.
Der bare løber ind i Randers og bare sætter ild til hele lortet, og så dræber Gert der, ikke? Og så efter sin, nu ligger Randers der jo der ved Gudenåen. Mm-hmm. Og så løber de ned til Gudenåen, og så holstenerne selvfølgelig efter dem. Og så har de ham den sidste mand, og det er så efter sin, sådan ham den sidste mand bliver dræbt. Det er den sidste mand, han vender sig om og begynder at løsne brædderne på broen og smide dem ned i åen. Ja. Til sidst er broen så, hvad hedder det, hullet så stort, at holstenerne ikke kan hoppe over. Og så bliver han så efter sine, i savnet, skudt med armbryst på den anden side, ham der. Men Niels og hans håndgangende mænd, de slipper væk. Og efter sine af historien er, at det første Niels han gør, efter han ligesom har, han har nakket Gert, og det er jo også, hvis Niels har skyldt Gert penge, eller var kåret kambolage med ham og sådan nogle ting, så er der en effektiv løsningsproblem med lille rask snigmor. Ikke? men efter sine, så det første stop, han gør, ligesom, når han kommer ud af Randers, da han kommer ind i sådan et bondehus, og så kommer de, alle de der ridder, og der med rustning, og han har Gert og præstens blod smurt ud over sig, og ud over det hele, ikke? Og så er der sådan en bondekone, der kommer ud, og sådan siger, åh, hvad har de gjort, eller et eller andet, ikke? Og siger bare, jeg har slået den kullede greve, ikke? Jeg har nakket den kullede greve, og siger bare, Danmark være prist. Og så lever, og det var sådan noget, de var, fordi holstenerne har plyndret dem så meget, at hun kun havde to brød tilbage. Men Niels, han skal lige have hendes sidste brød, ikke?
Sådan.
Fordi han har røget Danmark. Og det, der så sker nu, er, at Gert, han er død. Der er 10.000 holstenske soldater i hele Jylland.
Og de er vrede, kunne jeg forstå.
Og de er vrede. Og så bliver alting til kaos.